Sveiki, gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir laida apie mūsų viešą erdvę, apie žiniasklaidą. Praėjusią savaitę ją supurtė kelios bombos, keli skandalai, imta klaust net ir apie tai, kur yra žodžio laisvė, kur yra demokratija, kur yra žodžio laisvės ribos ir kodėl taip audringai priėmėm tiek Statkevičiaus, tiek Vanagaitės pasažus apie mūsų istoriją, apie partizanus, apie Lietuvą. Vidmantas Valiušaitis, žurnalistas, istorikas, Adolfo Damušio centro vadovas, Mykolo Riomerio universitete, tiesa?
Ne, nacionalinė Mažvydo biblioteka.
Ačiū, kad pataisėt, Vidmantai, gerą jūs matyti. Ir taip pat ambasadorius, signataras ir istorikas, Vytautas Plečkaitis. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Na, ir aš pradėsiu nuo vokiečių istoriko, vokiečių istorijo Dykmano, kuris stebisi tuo, kas čia vyksta Lietuvoje ir stebisi... Pacituosiu, stebisi tuo, kaip reaguojama į Rūtą Vanagaitę, jos iškeltas istorines temas. Iš esmės, tai absoliučiai normali viešoji ir istoriografinė diskusija, dalis demokratinio viešojo gyvenimo. Užuot demonizavę ir atskyrę Vanagaitę, turėtume verčiau pasiaiškinti, ar jį šaltiniais naudojasi istoriografinė prasme tinkamais būdais. Būtent taip turėtume elgtis su provokuojančiu bet kokiu teiginiu paremtų istoriniais šaltiniais. Ar jūs su Dykmanu sutiktumėt ar ne? Kaip vytų tai jūs?
Aš tai sutinku su vokiečių istoriku. Dykmanas yra žinomas tikrai savo tyrinėjimais holokausto tema. Jis yra parašęs daug darbų, kurie yra įspausdinti, bet jie daugiausiai istorinėje literatūroje yra atvirai šnekant mažai žinomi Lietuvos visuomeniai. Bet jis to nebijo, jis prie tos temos liesti, pats būdamas vokietis vis dėlto atiduoda duoklę vokiečių padarytoms žudynėms, tai yra vokiečių inicijuotoms ir jų vadovaujamoms iš esmės antrojo pasaulinio karo. Bet jis ir negaili tų, kurie tik prisidėjo prie holokausto ir lietuvių žinoma.
Bet kokį provokatyvų teiginį turime išsiaiškinti, tyrinėti, viešai diskutuoti, Vidmantai, kaip jums tokia nuomonė?
Na, pirmiausia, dėl Dykmano. Dykmanas yra teisingai, Vytautas pastebėjo, yra žinomas seniai to temoje dirbantis žmogus, jis eilę darbų publikavęs yra su Saulium Sužiedėliu kartu. Bet man turbūt keista, kad lietuviškai diskusijai reikia šauktis arbitro iš užsienio, kad nustatytų, ar čia teisingai ar neteisingai mes diskutuojame.
Žinote, nesusitarėm jau.
Nu, palaukite. Tai Dykmanas pirmiausia, jis abejojo, ar jis moka tiek lietuvių kalbą, kad jis būtų galėjęs sekti visą šitą diskusiją.
Jis moka lietuvių kalbą ir nedalyvauja šitose socialiniuose tinkluose, jis dalyvauja.
O.
Taip, kad jo pavardę galima rasti. Jis aktyviai dalyvauja Lietuvos visuomeniniam gyvenime.
Galbūt, kad jisai sekia kaip mokslininkas, bet aš abejoju, ar jisai sekia tą diskusiją. Antra vertus, jo paties, jis dabar neseniai išleido didelę knygą, vokiškai, aišku, lietuviškai dar neišleista, aš nesuskaitęs, bet jo buvo pasisakymų spaudoj, tai kuris vertina katalikų bažnyčios laikyseną. Tai žinoma, jo irgi
tą poziciją,
taip, jo galima kritikuoti. Ir jis aiškiai nežino visų šaltinių ir truputį vieną reikšmišką interpretaciją ir atsakomybę kaltė bažnyčiai primetama, sakyčiau, ne visai korektiškai. Dabar...
Kodėl tokia audra kilo? Jūs galite paaiškinti.
Todėl tokia audra, man atrodo, yra čia dvi, taip sakant, interesų tokie susikertantis laukai. Vokiečiai patys... jausdami didelę atsakomybę už karo padarinius, jie tendencija istorikųjų irgi trupučiuką nukelti tos atsakomybės kitiems, ukrainiečiams, lenkams, lietuviams, kiti, reiškia, ten irgi prisidėjo. Niekas neneigia, juk lietuviai mes neneigiam, nei istorikai, nerasi, aš nežinau, žmogaus, kuris neigtų, kad sakytų, kad lietuviai nedalyvavo holokauste. Be abejo, dalyvavo ir tie žmonės, taip sakant, jie yra smerkiami, jos smerkia ir to meto žmonės. Aš prisimenu savo senelių, taip sakant, įspūdį. Jie sakydavo, tie žmonės, jie buvo gyvi pasmerkti. Su jais žmonės jos išskyrė iš savo tarpo.
Jūs
ignoravo.
Kodėl tas dalyvavimo siužetas tokia audas?
O todėl sukelia, kad jina bandoma atsakomybę perkelti tautai, kad yra visi atsakingi. Vanagaitės knygoje taip yra rašoma, kad visi turi kokį nors žydišką daiktą, kad visi gyvena mėgant kažkokiu tai lovų ar taip toliau. Ir antras dalykas, kad mėginama prikelti Lietuvai ir laikinai vyriausybei, kad jos atsakomybė buvo. laikinoji vyriausybė nedalyvavo, ji nekontroliavo šitų procesų. Ir reikia nustatyti asmenis, kurie atsakingi, kurie dalyvavo, kurie davė kokius tai nurodymus ar dalyvavo šaudymuose, tai šitos dalykus reikia nustatyti.
Tas svarbu, bet mes čia turbūt
šitie kaltinimai, jie, taip sakant, demoralizuoja ir jie sukelia va šitą reakciją.
Iš kur ta reakcija kilo? Mes daugiau apie mūsų viešas diskusijas laidoje šnekamės ir panašu, kad šita reakcija tokia kasdienė kyla, aišku, istorija, istorinės mūsų asmenybės paliestos, partizaninio pasipriešinimo vadai, tačiau reakcija, kurią stebisi, štai vokiečių istorikas, kodėl tokia audringa reakcija, kaip jūs ambasadorių galvojate?
Na, aš manyčiau, tai vienas dalykas ir kultūros yra dalykai, vokiečių visuomenė visai kitaip kalba. Ir iš tikrųjų vadovaujasi tais
vokiečiai sako, patarimais. Mes prisimam atsakomybę,
jie mušasi krūtinę. Gal pas mus, aš manyčiau, kad holokausto tema yra jau nemažai ištyrinėta. Gal per mažai yra žinoma visuomenė. Vat štai neseniai pasirodė Bubnio knyga apie Lietuvos policijos batalionus. Jų buvo 25. Ir jis daro išvadą jau aptardamas kiekvieno jų veiklą, kiek jų dalyvavo holokauste, tai mažiau kaip pusė dalyvavo. Buvo tokių policininkų, kurie atsisakydavo šaudyti, bet buvo tokių, pavyzdžiui, Impulevičius batalionas, kuris buvo nusiustas į Baltarusiją ir jis vykdė atvirą žudynės. Tai žinoma, tokių buvo. Tai šito visuomenė galbūt per daug ir nežino. Ir holokausto tema pas mus truputį, sakyčiau, tokia ne kaip reikianti išanalizuota ir tikrai, vat, pavyzdžiui, pas mus net paminklų nėra pastatyta žydų gelbėtojams. Net žydų gelbėtojų sąrašų, jau nekalbu apie
nors rytų Europoje turim didžiausią procentą žmonių, kurie gelbėjo žydus.
Ir aišku, nėra ir tų žydų šaudytojų pavardžių, nors žinoma atskirus atvejus. Bet kita vertus, tai aš manau, kad čia mūsų pačios visuomenės yra bėda. Istorikai nemažai padarė šituose dalykuose ir partizaninį judėjimą neblogai ištyrinėjo.
Žiūrėkit, bet ką sako pati Vanagaitė, jis sako, kad kuriamas toks labai vienpusiškas naratyvas, heroizuojami, romantizuojami partizaninio judėjimo didvyriai ir tai trukdo iš tiesų matyti istorijas gana
įvairiapusiškai. Aš labai įdėmiai perskaičiau Vanagaitės knygą, parašiau ne vieną atsiliepimą ir vieną iš jų gana platų ir išnagrinėjau jos klaidas. Kur jinai daro? Akivaizdu, jinai pati nesusipažinusi su šaltiniais, ji pati neskaičiusi, neturi supratimo apie kontekstą. Būtent kontekstas, pavyzdžiui, 41 metų birželio įvykiai, tai svarbu ne tai, kad dienom, valandom, kas vyko, kas dėjosi, nes situacija labai keičiasi.
Karo svarbu tie dalykai, bet svarbu, kaip mes žiūrime tą istorinį periodą.
Mes žiūrime vienpusiškai ir šitas žvilgsnis, pavyzdžiui, yra 1941 metų Jewish Social Studies, Amerikoje leistas žurnalas, kur yra Makso Lazersono straipsnis apie žydų gyvenimą Baltijos valstybėse. Jis aptarė Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jis padaro išvadą, kad nėra Europoje kitos šalies, kur būtų tokios sąlygos, darytos kaip Baltijos valstybėse, o ypatingai Lietuvoje. Žydų ir lietuvių santykiai buvo nepaprastai sąlygos sudarytos kultūrinė autonomija, švietimo, taip sakant, sistemai sukurta. Ja Lietuva apmokėjo. Ir jis tai padaro išvadą, kad tik tai dviejose šalyse, Palestinoje ir Lietuvoje, hebrajų kalba padarė tokią pažangą. Tai yra 41 metų liudijimas. Kas tokius šaltinius cituoja? Kas kalba? Jie dabar, taip sakant, šita komisija nacijų ir nusikaltimams ir sovietų nusikaltimams įvertinti, kurioje dalyvavo Aradas, jam čia buvo prokuratūra bylą iškėlęs, tai raudonasis partizanas, kuris dalyvavo ir kaniukų žudynėse ir kitur, jis posėdžiauja toj komisijoj. Ir jis daro išvadą, jūs paskaitykit tas išvadas, kokios išvados dabar, kad Lietuvoje buvo antisemitizmas, kad žydai buvo persekiojami ir taip toliau. Tai ar čia yra korektiškas.
Gerai, grįžkim dar prie tų atominių bombų, kurios čia sprogo praeitą savaitę ir gal leidikla, kuri nusprendė atsisakyti Vanagaitės knygų. Labai retas epizodas, kad leidikla išimto aš bent tokio šviežiausio istorijų nelabai pamenu Lietuvos istorijų, bet nusprendė. Čia yra normali, sveika, pilietiška reakcija ar nelabai adekvati, kaip jums ambasadoriu atrodo?
Nu, mane tai šokiravo šiek tiek. Tas dalykas ir primena iš karto viduramžius, kai knygos buvo deginamas arba nacių laikus, kai buvo išimamos, arba Stalino laikus, kai Solženicyno knygos buvo išimamos iš bibliotekų ir, nu, tai aš manau, kad čia toksai kraštutinis žingsnis, bet kita vertus žinoma, kai privati jie gali, teisė leidžia. Bet kita vertus, juk neišėmė Vanagaitės knygos apie Vanagą, nes jos neparašytos, tos knygos paprasčiausiai nėra. Išima jos kažkokias grožinės, kokio jos meninės vertės, aš net nežinau. Atvirai šnekant, tai aš Vanagaitės knygų, ypač grožinių, nesuskaitęs, išskyrus mūsiškius peržiūrėjęs. Bet tai aš galvoju, kad čia yra per daug. Nu, mes turėtume būti labiau atviri, labiau pasikliauti. Nu, ir tų nuomonių visokių gali būti. Žinoma, negalima. Aš sutinku pilnai su Vidmantu, kad negalima taip žiūrėti lengvai į istoriją. Reikia žiūrėti į kontekstą, žiūrėti, kaip iš tikrųjų ištraukia atskirius dokumentus ir juos cituoja. Tai yra vienas dalykas. Tai, bet galima perskaityti jo kankinimo bylą, jo gydytojų išvadas apie tai, kaip jisai buvo, šitas mūsų herojus buvo pristatytas į ligoninę, kaip jis atrodė, visą tai tik perskaičius jau iš karto darosi, nu, negali patikėti tai, ką sako Vanagaitė. Nu, tai ir žinoma, kai žmogus ieško tik sensacijų ir nori tik pagarsėti, o neįsigilinti istoriją, išnagrinėti ją ir tikrai atskleisti, kas buvo kuo, tai, žinoma, negali to tikėti. Bet kita vertus...
Bet kaip reaguoja tada į tokią provokatyvę nuomonę?
Matyt, tai reikia provoguoti su atvira diskusija, pateikiant faktus. Ta ir bando daryti mūsų istorikai, pavyzdžiui, genocido centras, vat Lietuvos žinios yra geri straipsnį parašyti apie tai, kaip iš tikrųjų ten buvo pateikti dokumentai ir neneigiama faktų, kad tarp partizanų buvo ir visokių žmonių. Bet tai reikia konkrečiai nurodyti ir faktus
Vanagaitė
ir įrodyti.
Meta tokį kaltinimą, kad mūsų istorija yra ideologizuota, kad mes sureikšminame tuos epizodus, kurie tą ideologizaciją tarnauja ir norim nepastebėti tų epizodų, kurie tai ideologizacijai nepatogus arba tam naratyvui, kurie
galbūt
man nepatogus.
Galbūt yra tokių žmonių, kurie to norėtų, bet iš esmės istorikai, tai aš tai nesakyčiau, kad taip yra. Istorikai iš tikrųjų dirba savo darbą ir kruopščiai atlieka darbą, kelis kartus patikrina tuos pačius faktus, žiūri į kontekstą, ne tik į Lietuvos, bet į europinį kontekstą. Aš manau, kad jei pačiai trūksta iš esmės to istorijos suvokimo, tiek Lietuvos, tiek Europos suvokimo, tiek karo suvokimo. Ir kaip paimami tik tai vienos pakraipo šaltiniai, tai ir gaunamas iškreiptas vaizdas. Manau, čia problema pačioje Vanagaitėje yra jos charakterį, jos būdė, kai ji ieškodama skandalų, griebėsi va tokių dalykų, nu, išėmė vieną dokumentą ir pacitavo. Tai visokių buvo dokumentų, buvo ir falsifikatų begalė, bet to aš pats esu buvęs apklausoj saugumo. Buvo kiti laikai, žinoma, bet nu, tai jau pats dalykas, kai ten esi, kai tave tardo ir kaip tu reaguoji, nu, tai jau matai, kad tu pats jau nedvekvačiai varguoji, nors jau nebuvo taikomi tie nei mušimai, nei
bet jauti tą represinę visą sistemą.
Tą represinę aparatą, tai tu jauti, o tuo metu, kai buvo tardomas Vanagas, tai iš tikrųjų jau irgi buvo draudžiama iš esmės naudoti fizinę jėgą, nes jau buvo atšilimo Chruščiovo laikai, bet jie vis tiek naudojo tą ir falsifikavo, aš manau, tuos dokumentus.
Gerai, Vidmantai, su knygų išėmimais, neperlenkiamos lasas.
Ne, aš manau, kad labai adekvati reakcija yra leidyklos, todėl kad Vanagaitė niekas netrukdo leisti knygas, niekas netrukdo jai savo kaštais jas platinti. Bet kodėl turi leidykla prisiimti tuos išlaidas? Jie pajuto.
Jūs manau, buvot vienas pirmųjų, kuris ragino išimti knygas leidyklą, ar ne?
Aš parašiau Facebook'e savo žinutę. Kodėl, ar nebūtų geriau, kad mes vietoje aš esu Vanagas, aš neperku Alma Litera knygų. Tai ta buvo žinutė populiari ir daugelis ją Facebook'e platino, bet aš nemanau, kad čia mano žinutės pasiekmė buvo.
Gerai, bet daugelis šalių gali Stalino, Hitlerio knygas nusipirkti.
Atsiprašau, niekas netrukdo jai toliau platinti, bet tik tai leidykla pasakė, būkit malonus, ne per mūsų tinklą. Ne per mūsų tinklą ir jie tą savo, nes pamatė, kad reakcija vis dėlto bus nuostolinga pačios leidyklos reputacijai.
Jūs nemanot, kad dabar Lietuvos nedraugai sakys, žiūrėkit į šito šalies demokratiją?
Klausykite, mes taip krūpčiojam. Mes nematom, kokią žalą daro užsienyje Vanagaitė šito savo prasimanimus platindama Rusijoje, Baltarusijoje. Sako, aš interviu neduodu, bet plačiausiai tinkluose, YouTube, visur gali rasti jos paskaitas rusiškai. Ir kada kalba tokias nesąmonės, kad mes kiekvienas turim kokį nors žydų daiktą arba žydų name gyvenam, tai nebent gyvena tie nomenklatūrininkai represijos aparato vykdytojai, kurie užėmė visą turtą po karo. Ir gal jų palikonis turi. Bet jeigu kas nors skaitė vokiečių įstatymus, tai yra dokumentai, kaip va toj pačioj katedros aikštėj buvo kariami žmonės, kurie pasisavino nors mažiausią žydų daiktą. Todėl, kad buvo įstatymas, visas turtas, žydų turtas pirmiausiai, bet ir visas turtas, kurį bolševikai atėmė iš lietuvių nacionalizavę, tampa Reicho nuosavybė. Ir buvo tai labai griežta apskaita žydų daiktų. Viskas buvo sunešta į įstaigas, viskas suregistruota ir viskas tapo vokiečių. Taip, atskirkim dalykus, atskirkim plėšikavimus, banditų, banditizmo visada buvo, bet šitaip švaistytis kaltinimais, kad vat štai lietuviai vogė žydų daiktus, dėl to jie žudyti, tai čia yra nesąmonė, čia yra provokacija.
Įsivaizduokim dabar, kas nors iš istorikų randa kažką apie mūsų partizaninio judėjimo lyderius, kažką tokio, kas ne jų naudai, sakykim.
Nu ir kas?
Ir jūs manot po šito viso viešo linčo išdrįs žmogus pasakyti?
O kas? Man niekas manęs nevaržo. Aš kalbu tą, ką galvoju, ką sakau ir ką žinau, kur turiu dokumentus. Jeigu aš kalbu apie tą laikotarpį, tai aš kalbu remdamasis faktais, kuriuos aš žinau. Apie kurių nežinau, aš tu nekalbu.
Net ir jeigu tie faktai nėra patogus valdžiai
kažkokia
viena ir kita nuomonė.
Užmirškite, mesgi nesuvietiniais laikais. Kiek sėdi kalėjime, kiek yra represuotų už tai, kad jie pasakė nuomonę. Pirma reakcija, tai yra pilietinės visuomenės reakcija į Vanagaitės knygą. Ir pirmoji, ačiū Dievui, per 27 metus, kada žmonės pajuto, kad jau gana, jau yra raudona linija, kur toliau eit nebegalima.
Kaip jums atrodo, Vytautai? Tai čia pilietinė reakcija, visuomenė sveikai sureagavo, toliau eit negalima, diletantizmas turi būti stabdomas. Kaip jums atrodo, kokias čia pasekmes gali būti visuomenė?
Nu, aš manau, kad čia didelių pasekmių nebus.
Nebus pasekmių.
Iš to piliečiai reagavo, beje, reagavo nevienareikšmiškai. Buvo, kurie stipriau reagavo, socialiniuose tinkluose yra nemažai, kurie reagavo kitaip visai negu dauguma piliečių. Tai aš nemanau, kad čia būtų pavojus mūsų demokratijai ir pavojus mūsų spaudos laisvės. Iš kurių tai nėra to. Bet galbūt čia tokia tema, kuri daug ką jaudina, vis tiek mes heroizuojam savo partizanus. Ir iš tikrųjų taip ir turi būti, aš manau, nes partizaninė kova tai buvo kova už Lietuvos valstybę. Už
ir
nelygių
jėgų kova, visiškai.
Ir taip, partizaninis judėjimas, tai yra teigiamas reiškinys mūsų istorijoje. Tai vienas dalykas.
O kaip turėjome priimti tada dalyvavimo partizanų holokauste?
Tai atskiri atvejai, būta tokių atskirų atvejų, manau, kad juos reikia viešinti ir aprašyti, kodėl, dėl ko taip tie žmonės taip darė, numatyti
priežastis. Nepaisant, kad tai galėtų kompromituoti ir visą judėjimą.
Aš nemanau, kad tai kompromituos tą judėjimą. Tas partizaninis judėjimas visose šalyse yra, nėra toks vienareikšmiškai vertinamas dalykas. Pavyzdžiui, vat neseniai čia buvo prieš keletą metų danų filmas apie danų pasipriešinimą, apie tokius, sakyčiau, tokius būrius, kurie žudė visus kolaborantus. Visiškai be jokių ceremonijų. Tai. Na ir vat, tas filmas pastatytas dabar vat, apie danai, tai tą pažiūrėjo. Žinoma, ten nėra teisinami, bet tas žiaurumas parodomas, koks iš tikrųjų jisai buvo. Bet kita vertus, jie istorija, buvo apdovanoti Danijos ir net Amerikos ten ordinais ir panašiai, bet kitaip sakant, visur to būta. Ir tas, kur yra partizaninis judėjimas, neišvengiami dalykai, kad čia nėra reguliari kariuomenė ir į partizanų būrius ateidavo įvairių žmonių su įvairiom intencijom. Bet to buvo labai infiltruodavo šitą. KGB vis tik tai daug infiltravo tų specialių dalinių. Pavyzdžiui, yra prašytas Deksnių suėmimas. Tai kas buvę partizanai, kurie perėjo į saugumo, į KGB pusę, tą padarė. Jie areštavo, pavyzdžiui, ir kai kurios kitus partizanus areštavo. Arba žinome tą Markulį ir kitus žmonės, kurie žaidė dvigubus žaidimus, o iš tikrųjų tai buvo išdavikais didžiausiais. Nu, bet čia yra, tą reikia žinoti, tą, apie tą reikia kalbėti ir diskutuoti.
Nereikia vengti, ne tai
kalbėti. Aš manau, kad kaip siks reikia daugiau kalbėti. Žinom tokį faktą, nu, bet iš to nedarykim tragedijos. Kaip sakoma, pasižiūrėkime į visą kontekstą, pasižiūrėkime, kodėl tai buvo padaryta, kiek čia gali būti tiesos, kiek gali būti išmislo, ir tik tada darykime išvadas.
Teisingai, ir svarbiausias dalykas, kad mes matytume procesus, kurie vyko Lietuvoj, tarptautiniam kontekste. Kas dėjosi? Lietuva nebuvo izoliuota sala, kad čia kažkokia tai buvo verdama sriuba riebesnė arba lėsesnė negu visur kitur. Matykime Lenkiją, matykime tą pačią Daniją, Prancūziją ir kitas šalis, Norvegiją, rezistenciją. Prancūzų, norvegų, danų, kur vyko prieš vokiečius, lygiai tokie patys dalykai vyko. Kas galvot, kad ten buvo oksuminėm pirštinaitame elgiamasi? Lygiai taip pat. Jie vadovausi savo šalies įstatymai, savo šalies konstituciją ir jie, pavyzdžiui, jeigu tu imsim 41 metų sukilimą, tai jie paskelbė 23 dieną Lietuvos konstitucijos galiojimą. Ir nuo 23 dienos jau veikia Lietuvos konstitucija ir Lietuvos įstatymai. Ir žmonės, kurie kolaboravo, kurie dirbo su sovietais, jie buvo Lietuvos išdavikai. Jiem buvo numatyta pagal baudžiamąjį kodeksą mirties bausmė. Nes ten yra tie straipsniai labai aiškiai numatyti. Tai partizanai veikė kaip komandantai pagal Hagos konvenciją 1907 metų, kur yra numatę, jeigu tu nešioji skiriamai ženklą, atvirai nešioji ginklą ir turi vadą, tu esi reguliarios kariuomenės narys. Ir tada jie veikia ir lauko teismai, kurie nustatydavo, kad yra tikras išdavikas, yra buvo liudininkai, čia pat buvo ir va tokia kova buvo. Ar kitaip elgėsi sovietų partizanai? Sovietų partizanai iš viso elgėsi žiauriai. Jie, pavyzdžiui, Kaniukų kaimo sudeginimas, visa kita. Tai buvo nekaltų žmonės, net atkovos nebuvo. Apsupo kaimą ir išskerdė iš visų pusių atėjusių 300 vyrų būrys. Tai mes šitų dalykų nededam ant svarstyklių, tik vieną pusę matom. Tai mes matykim tarptautinį kontekstą, sąlygas, kodėl subrendo tas sukilimas ir kas vyko per visą šitą pirmąją okupaciją nuo Birželio 15-osios, kiek buvo išdavyšių, kiek buvo infiltravimo, kaip NKVD veikė ir kaip pajunginėjo šnipų tinklą, kaip jie sudarė, kaip jie išgriovė pilietinę visuomenę per tuos metus. Ir taip toliau, kiek jie padarė skriaudos, aišku, kad buvo ir keršto, ir žiaurumų, ir nepateisimų dalykų, dėl kad, reiškia, žmonės išėjo iš kalėjimo Birželio 23 dieną, žiūri, nėra jų šeimų. Šeimos išvežtos, ištremtos arba žuvusios ir visa kita. Tai žmonės desperacijoje buvo.
Agresija, žinai,
agresija. Ir dabar pažiūrėkime, reiškia, mes, kas darosi Sirijoje arba kur nors kitur. Kas ten dabar supaisys, kuri pusė ten teisi, kur neteisi. Ten šaudimai, žudimai ir kitokie dalykai vyksta. Visur, kur karas paliečia, tai tokia situacija susidaro. Ir labai stebėtis, kad o štai kas taip atsitiko. Buvo
toks karo laikas, metas, karo metas. Gerai, mes pratęsim diskusiją po trumpos pertraukėlės. Priminsiu, Vidmantas Valiušaitis, Damušio centro vadovas Nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje, taip pat ambasadorius ir signataras Vytautas Plečkaitis. Su mumis kalbam apie tai, kaipgi turime diskutuoti apie istoriją, apie jautrus istorinius siužetus ir kiek šiuose siužetuose šiandien yra ideologizacijos. Likite su mumis. Kągi, mes grįžtame į studiją. Vidmantas Valiušaitis, Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas, žurnalistas ir istorikas, ir taip pat su mumis Vytautas Plečkaitis, signataras, ambasadorius, taip pat išsiaiškinom prieš laidą istorikas. Dar taip pat intelektualai reaguoja į šitą visą viešą diskusiją ir vienas iš mūsų ryškių intelektualų, Tomas Venslova, sako, kad jam visa tai, kas vyksta aplink Rūtą Vanagaitę, jos pliekimas primena sovietinius laikus. Jums neprimena niekam?
Na, aš šiandien parašiau į Delfį tokį atsiliepimą ir aš išdėščiau savo argumentus. Man atrodo, kad šito klausimu, šiaip aš labai vertinu Tomo Venslovo kaip visuomeninę figūrą, kaip publicistą, kaip rašytoją, bet yra vienas klausimas, būtent 41-42 metų, kur mano akimiai žiūrint, jam būtų korektiška nereikšti nuomonės.
Dėl jo tėvo dalyvavimo.
Vis dėlto tėvas dalyvavo, jis yra suinteresuotas. Yra suinteresuotas ir ta prasme, kad kokiais nuomonė besakytų, vis tiek bus jinai nu, taip sakant, nebus korektiška.
Gerai,
viena vertus, už tai, kad tėvas, reiškia, jis smerkt savo tėvą neišeina, teisint sukilimą arba, reiškia, tą visą laikotarpį, o gindamas jis patenka
gerai,
į interesų konfliktą.
Gerai, bet pats teiginys.
Teiginys,
sovietinis
spjūdimas. Ne, čia nieko bendro neturi su sovietiniu. Sovietinis tai buvo valstybinis represijos aparatas, kada sukviesdavo Solženicino knygas žmonės neskaičiusius ar net uždraustas knygas į susirinkimą ir liepdavo pasmerkti. Ir visi parašydavo pasmerkimą. Čia ne, čiagi prašau, jūs platinkite,
nu,
jūs
skaitinkite tas
knygas.
Ne visi smerkdavo,
žinai,
ne visi taip
ne visi smerkdavo ir dabar ne visi smerkia. Ir aš manau, kad čia yra nieko bendro. Čia visiškai lyginimas, manau, netikslus.
Gerai, nedekvatu, kaip jums atrodo, Vytautai, tai su sovietiniais laikais lyginti tai, kas vyksta?
Ne, gal, žinoma, kad su sovietiniais laikais, galbūt iš Amerikos žiūrint, gal kitaip atrodo, bet šiaip, tai čia vis tiek yra abi pusės išklausomos, pati Vanagaitė ne vieną kartą ir ne vienai žiniasklaidos priemonėje teikė savo komentarus, paskiau net švelnino juos apie tai, praktiškai vos neatsiprašė, kažkur paskutinius skaičiau, tai ypatingai matyti jau įvertino situaciją ir tą reakciją, kokia čia buvo. Bet aš ne visko sustinku ten, kas liečia Venslovą. Venslova vis tik tai yra talentingas žmogus, vienas žymiausių poetų iš esmės. Visi jį pripažįsta tokio ir jam atsakyti už tėvą.
Čia nėra atsakomybė. Žinoma, aš su to sutinku, aš niekur nekaltinau, kad jis atsakingas už tėvą.
Ir kitų vaikų, kurių tėvai pasielgė niekšiškai, Rusijos okupacijos atveju, bet ir mūsų Lietuvos
okupacijos
atveju.
Bet tuo klausimu tada geriau patylėti, geriau nereikšti nuomonės, nes tada ta papuolė į kontroversijas, nes tu neišvengiamai tą ginti.
Man atrodo, nereikia patiems būti teisėjams ir reguliuoti, kas ką turi kalbėti. Jeigu žmogus jaučia pareigą pasakyti, tai tegul jis tą pareigą ir sako. O dabar mes dabar lyg ir atsistojame aukščiau ir pasakom, va tu čia negali kalbėti iš to klausimų, nes tavo tėvas tą ir tą padarė. O kodėl? Kodėl jis negali? Jis yra pilietis. Jam taip atrodo ir jis reiškia savo nuomonę ir savo argumentus dėsto.
Jis dėsto argumentus, bet tos argumentus ta pozicija silpnina jo. Tai va tai, ką aš tai norėjau pasakyti.
Tai čia pats skaitytojas ir įvertins.
Žinodamas tą kontekstą, kurį ir Vidmantas čia nupasakojo, tiesiog reikia turėti. Žinot, kas man užkliūna. Šitos visos diskusijos, istoriniais, ideologiniais klausimais, vat mes sėdim prie stalo, jūs pasiginčijat, vienas su kitu kartais sutinkat, bet nieks kažkokiais epitetais vienas kito nevadina priešais ar atėmimų pilietybių negrasina.
Arba idiotais.
Taip. Idiotais ar skudurais ar dar kažkuo. Iš kur tiek agresijos mūsų? Iš kur tokie diskursai sukelia tokie prievartos ir agresijos pliūpsnius tokius?
Aš manau, kad yra ir mūsų viešasis kalbėjimas yra patyręs reikšmingą infliaciją. Jeigu mes pažiūrėsim, pavyzdžiui, Vytautas gerai prisimena sąjūdžio laikus ir kada pradėjom sąjūdžio spaudoje reikšti, kada iš sovietinės spaudos išsiveržėm. Buvo žymiai turiningesnės, žymiai platesnio lauko mūsų diskusijų, taip sakant, akiratis. Rimtesni klausimai keliami. Net, žiūrėkite, konstitucijos projektų svarstėm. Konstitucijos aptarimai vyko spaudoj. Ir taip toliau. O dabar, reiškia, nusišalinę ir mūsų, taip sakant, kai kur ir ryškus, aš manau, kad, pavyzdžiui, tokios Vanagaitės kalbėjimas, jis irgi yra veikia infliacijos kryptimi, nes yra nesiskaitumas su žodynu, drebiami kaltinimai. Ir tas tada, žinot, tokia adekvačia, reiškia, kontr iššaukia. Žmonės, kurie slepiasi po slapyvardžiais, kur ten visokio Facebook'o ir anoniminių komentarų skiltyse, jie atsako maždaug dar stipriau, dar aršiau.
Ir tai mes jau nesugražintim tos sveikos diskusijos, tai ramiai vertinti istoriją,
čia yra sunkus dalykas, bet reikia viešiesiems asmenims adekvačiai kalbėti. Reikia truputį nuleisti kartelę, nuimti, taip
reikia,
sakant.
Reikėtų jausti atsakomybę už viešai tariamą žodį.
Ar jaučia dabar, kaip jums atrodo,
kad
tie idiotai, skudurai, visokiai prasidėjo?
Netgi ir tie, sakykim, to žvaigždės vadinamos žurnalistų, mūsų nejaučia tos atsakomybės.
Nes kur problema, tu tiesiog
jie vieni kitus įžeidinėja, jie naudoja tokį žodyną, jie kartais skaitytoje laiko kvailiais arba kitų įsitikinimų žmonės visiškai iškvailina arba išvadina tais visokiais tais idiotais, kaip čia dabar madinga sakyti.
Vata.
Man tai keista, aš net nežinojau tokių žodžių, vatnikai kažkokie atsirado, galvoju, kas čia per žodis, nu...
Na va, sužinojau.
Dabar sužinojau, kad tokie yra.
Jūsų dar nevadina.
Nežinau. Aš stengiuosi komentarų neskaityti, bet čia man atrodo dar ir mūsų kultūros, bendros kultūros lygis yra gana žemas, atvirai šnekant. Nu, sunku įsivaizduoti, kad prieškario Lietuvoje arba sąjūdžio spaudoje, va tokie dalykai būtų.
Bet tas priešo draugo toks įdysų. Tu, jeigu kažką pasakai, tai
Lietuvos yra mūsų priešai,
greuni,
ir pagrindiniai priešai čia mūsų yra Lietuvoje, pasirodo. Kai kurios, skaitant va, tokius žinomus mūsų žurnalistus, kurie ten turi portaluose, kaip sakoma, savaitinės rubrikas, nu, tai atrodo, kad pusė Lietuvos yra priešai, vyriausybė priešai, Seimas priešai, nu, tai čia vieni priešai aplinkui, yeah. Tai ir dabar kariaujam, tik neturim su kuo kariauti, va, tai kariaujam žodžiais. Ir tas labai neigiamai veikia visuomenės atmosferą ir paskiau visuomenė dar labiau, kaip Vidmantas sako, dar labiau akcentuoja tuos kraštutinumus. Bet čia būtų galima eiti kitų kelių, ne tik patiems rodyti pavyzdį, bet, sakykime, portalai galėtų, kaip pavyzdžiui, 15 minučių. Jie atsisakė tokių tų...
Išeidžiančių komentarų.
O kai kurie portalai, pavyzdžiui, aš dabar, kai vyko ta diskusija, pasižiūrėjo, tai tiesiog jie už tai turėtų žmonės bausti, pavyzdžiui, žydų įžeidinėjimai, atviri. Atviri komentaruose, Juden Raus, pavyzdžiui, ir panašiai. Nu, tai kas čia yra? Čia yra nacių šūkiai. Pokažin,
policija seka tokius dalykus?
Tai aš nežinau, čia jau pats portalas turėtų sekti. Tokių, kad tokių dalykų nebūtų, o man atrodo, vieni didžiausių portalų naudoja tokius dalykus.
Ir matot, tas greuna mūsų visuomenę, pilietinė visuomenė, bendruomenės, bendrabuviai. Mes, reiškia, pasidarom nepakantus vieni kitiem. O tai šiandien buvau sutikę su ambasandorė mūsų Danijoje. Tai pasako apie Daniją, žinai, kaip yra. Tai sako, kur Danijos stiprybė? Danijos stiprybė yra bendruomenėse. Yra nepaprastai išvystytas bendruomeniškumas. Žmonės vieni kitus pažįsta, vieni kitus remia ir supranta, kad valstybė visko negali padaryti, bendruomenės talka yra nepaprastai svarbi. Valstybė puoselėja tą bendruomeniškumą, o bendruomenė supranta, kad be valstybės paramos jos irgi ne viską gali. Valstybės parama. Tai yra didžiulė sąveika. Bendruomenė, susiklausimo tarpusavio ir, vadinasi, valstybės. Tai pas mus kaip tik šito labiausiai trūksta. Pas mus nėra nei stiprų bendruomenių, nei valstybė supranta, kad bendruomenės yra jos partneriai. Tai žinot, o šitas toksai svetimo pojūtis per tos vat komentarus, per visos įžeidinėjimus, per tą aroganciją, komentarų kai kurių, žinot, nu, visi čia yra lūzeriai.
Durniai, kas su manim nesutinka.
Jo, kas nesutinka, jeigu ne, vatnikas, viso gero, žinai. Tai tas yra baisu. Tai čia yra, va, tas dalykas, manau, didelė dalį žmonių ir varo lauk iš
Lietuvos. Kas už tai atsakingas turėtų būti labiausiai?
Aš manau, kad vis tiek tai turėtų pirmiausiai duoti pirmieji asmenys, valstybės mūsų politikai, į tą dalyką turėtų atkreipti dėmesį. Jie savo pavyzdžiui, jie kalbėtų apie tai turėtų. Jie sakytų, klausykit žmonės, mes girdėkim vieni kitus, darykim. Mes to negirdim.
Bet irgi dalyvauja tam konkurenciniam žaidime ir
žarėmės nei žodžiais. Ne tik tai valdžia, aš manau, kad čia kiekvienas susipratęs pilietis, jam turėtų tai rūpėti. Atvirai šnekant, vat, man rūpi, tau rūpi, jums rūpi, visiems rūpi.
Bet jų tai, galia didesnė, jie turi taip, daugiau įtakos ir turi tai didesnę
auditoriją. Reikia siekti, kad tokių žmonių būtų daugiau. Mūsų visuomenė tokia yra matyti, kuri leidžia tam dalykui skleistis, tokiam tai arogancijai, tam įžeidinėjimams. O reikėtų, kad vis tik tai visuomenėje atsirastų daugiau tokių žmonių, kurie pristabdytų, kad jie rodytų tikrą kelią. Nu, imtų pavyzdį iš vakarų šalių, kad ir iš tos pačios Skandinavijos, ar iš Vokietijos. Bo mes dabar elgiamės taip panašiai kaip Rusijoje, iš esmės, kartais vieni ant kitų. Nu, tai taip nereikia. Kita vertus, jeigu tu kalbi su užsieniečiais, nu tai vis tiek, aš pavyzdžiui, iš Estų niekada neišgirsi blogo žodžio apie Estiją. Nu tai yra toks solidarumas, tai jeigu tu nuvažiavi į Maskvą arba Minską, tai nu tai irgi, tu atstovauji jau šalį, tai tu jausk atsakomybę, nu tai nesisvaidyk, nežemink ten, pradeda šnekėti visokias nesąmonės, nu tai, ne. Tai žinoma, tai žaidžia žmonės, bet tai, ir kas tai daro? Tai daro žmonės, kurie save vadina rašytojais arba save vadina menininkais ir dar žinomais menininkais. Nu tai tu jausk atsakomybę, jeigu tu esi žinomas menininkas, pirmininkas, jos atsakomybė. Tu kritikuok Lietuvoje, daryk demonstracijas, nu, tu kovok už tą Lietuvą, kad ji būtų geresnė, kad iš jos nevažiuotų žmonės. Tu pats padaryk ką nors. Bet ar padarėjai? Ne, jis nuvažiuoja ten ir dėsto rusams, kaip Lietuvoje blogai. Nu, tai
aišku, čia didelis, aš manau, vaidmuo yra ir leidėjų. Leidėjai vis dėlto duoda toną. Žurnalistai, kurie ten rašo, visa kita, jie yra, sakysime, jau toks antrinis veiksnys. Ir tonas, kurį tu leidėjai.
Patys leidėjai matydami gali tą.
Tai pagarba pasukinėti. Žinių radijoj, kuris matosi vis tiek, turi, taip sakant, tam tikrus laukus kalbėjimo
Bet su tokiu kalbėjimu gali pralošti konkurenciniai kovoj, nes tas kalbėjimas, kuris agresyvus, rybinis, jis labiau pritraukia dėmesį.
Žinot, kas ne? Iš tokio kalbėjimo, matot, rezultatas paskui būna toks, kokį mes turim su paskutiniais skandalais ir migracijomis. Tai taip, kad, žinai, kai sakė tas karvedys rumėnų, aš laimėjau mūšį, bet netekau kariuomenės. Tai kas iš to? Mes tą kariuomenę turime. Jo,
mums turėtų rūpėti Lietuvos ateitis, Lietuvos visuomenės ateitis, o ne kokie nors rinkimai čia ir nepataikauti šitiems viešųjų ryšių kompanijoms arba nepasiduoti tai tiems neigiamams įtakoms, kuriams ateina ir patys jų neskleistume. Vis tik tai mūsų suvokimas turėtų būti šiek tiek, ypač tie, kurie kalba viešai, jie turėtų jausti atsakomybę ir ne tik tai už tai, kad jį ten daugiau kas klausys ar daugiau parodys per televiziją, o jis jaustų atsakomybę prieš Lietuvą, prieš visą savo tautą, prieš jos ateitį. Tai vat, kuo daugiau tokių žmonių bus, tai ir keisis tas kalbėjimo laukos ir kitoks atrodys ir tokių kaip Vanagaitė arba Statkevičius iššokimų bus mažiau.
Man dar kažkaip kirba klausimas pabaigai Vytauto Landsbergio tas Dušanskienė nusiteisk ir panašus dalykai, kaip jums jie?
Nu, žinot, trumpai Vytautas jau. Landsbergis vis tiek yra, aš manau, tokia figūra, kuriai galbūt atsakomybės patarinėti aš nesiryščiau, žinai. Jis ką pasakė ir jo statusas turbūt leidžia pasakyti gal kartais daugiau negu mums paprastiems žmonėms. Ir jeigu jis pasakė stipriai, tai matyt buvo priežasčių.
Gerai, Vytautai, tai jūsų požiūrė. Ne per stipriai
pasakyti. Aš per daug netkripiau dėmesio į tą pasisakymą, negirdėjau atvarai šnekant.
Komentaras buvo.
Tik komentarai tokie. Nu, žmogus turi savo nuomonę. Kas turi teisę savo išreikstą. Visi mes gyvenam demokratinės visuomeniai. Aš tokios nuomonės nepasakyčiau.
Kągi, dėkui Vytautui Plečkaičiui ir Vidmantui Valiušaičiui. Ačiū, kad užsukot į Žinių radiją. Iki kitų susitikimų.